Вітаю! При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва і це випуск програми «Час громадського». Програма виходить у прямому ефірі. Сьогодні ви дізнаєтесь про новини Криму та ситуацію на Донбасі. Чим годують солдатів у зоні АТО? Як кохання врятувало життя одного з бійців? Чи відрізняється мобілізація на Сході та Заході країни? Та що думають про Путіна вимушені переселенці з Донбасу? Про все це і не тільки у програмі «Час громадського», а зараз для вас новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. Влада Сімферополя не дає дозвіл на проведення в центрі міста кримсько-татарського мітингу з приводу Міжнародного дня прав людини. Про це громадському радіо повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смідляєв. За його словами, в міськраді шукають надумані приводи для відмови. При цьому, нагадав Смідляєв, напередодні влада легко дозволила провладним татарам провести мітинг на підтримку політики Путіна.
Посилається на те, що вони не можуть прийняти заявлення ввиду того, що вони зараз десь хтось куди-то якесь управління переїжджає. Поки в руках офіційного відказу немає. Все зводиться до того, що, скоріше всього, він буде. Ви ж знаєте, вже ні для кого не секрет, що є хороші татари, є кримські татари. От хорошим татарам можна розрішити все.
За словами Смідляєва, захід пройде в будь-якому випадку, але поки Меджліс буде намагатися отримати офіційний дозвіл. Як відомо, щорічно 10 грудня на площі Леніна в Сімферополі Меджліс кримськотатарського народу проводив мітинг з нагоди Міжнародного дня прав людини. В Криму не буде продовжений перехідний період. Про це заявив міністр Росії у справах Криму Олекса Велєв. За його словами, з січня на півострові буде діяти не перехідний період, а певні особливості законодавства Росії. Наприклад, у земельній сфері, кадастрі, нерухомості та перереєстрації підприємств. За словами Савєлєва, вкрай складною залишається і питання енергопостачання півострова.
Отключения, которые проводились, и ограничения по мощности, причем очень существенные, если не ошибаюсь, на 2/3, удавалось компенсировать за счет и мобильных станций, и в том числе резервных источников. В полной мере сейчас будет задействоваться все мощности собственной генерации и модернизированные, и ветряные, и солнечные. Хотя, конечно же, проблемы с ограничениями электроэнергии для бытового потребления при таком сценарії розвитку событий, звісно ж, будуть.
При цьому досі не вирішено питання з постачанням води в Крим, визнає Савельєв.
Ми вважаємо, що це дуже желательно. Тобто це дійсно сняло б ряд проблем, в тому числі текущих проблем, і, звісно ж, розширило б можливості, в тому числі і розвитку сільського господарства. Определенна робота в цьому направленні ведеться. Друге діло, що поки результати, скажем, не обнародованы, закладываться на то, что вода в Северо-Крымском канале нельзя. Поэтому мы, естественно, вынуждены исходить и в наших инвестиционных действиях из того, что воды не будет.
При цьому він зазнав, що не знає, коли ці фактори нормалізуються. Між тим, до 1 січня кримчанам можна безкоштовно отримати основні послуги з перереєстрації свого майна та оформлення документів. Щоб усе встигнути, жителі Криму шикуються у величезні черги. Найбільші черги в ДАІ для переоформлення авто і в пенсійному фонді для отримання страхового поліса СНІЛС. В останньому черга на отримання поліса на кілька сотень людей. З моменту здачі документів до отримання проходить 2-3 місяці. На видачу документа працює тільки одне вікно. Працівники пенсійного фонду кажуть, що така затримка в оформленні викликана тим, що документ виготовляють в Москві.
А так нужно стоять, ну, ждать 2 місяці, да?
Да, так он, потому что из Москвы присилают, тут никак не успоришь. Как Москва пришлёт, так вам выведут.
Тим часом в ДАІ Криму зночі займає чергу для переоформлення документів на машину або автомобільні номери. В чергах стоять сотні людей.
Йдете, пишете заявлення. Вам дають таке заявлення, вот такое. После заявления идете и отправляете у эксперта, он проверяет документы. После этого регистрируетесь, получаете такой талончик. І во время катуроказа приходите.
Наступна черга, яку належить вистояти кримчанам, так званий материнський капітал. З наступного року жінки, які мають другу дитину, народжену після 7-го року, можуть отримати грошову допомогу. Але для цього їм необхідно оформити документи в пенсійному фонді. Орієнтовно цим правом скористаються 60 тисяч кримчанок. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Рада волонтерів при Міністерстві оборони України ініціювала раптову перевірку продукції на підприємстві, яке виготовляє продукти для військових АТО. Результати перевірки у нашій наступній програмі.
Рада волонтерів при Міністерстві оборони ініціювала позапланову спонтанну перевірку підприємства, яке виготовляє продуктове забезпечення для армії. І про результати цієї перевірки, про те, що побачили волонтери на підприємстві, розкаже нам Давид Арахамія, координатор Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.
Поїхали. У нас є група волонтерів, які трудоустроєні Міністерством оборони, і частина з них займається продовольчим забезпеченням. В частності, в їх функції входить не тільки розробка рекомендацій, але й розібратися з тим, що відбувається на даний момент, чому питання солдат настільки оставляє желать лучшого. Компанія, яка знаходиться в Київській області, яка, по суті, така є почти що магазином, скажімо так, в цій області. Они туда поехали, договорились с директором, их практически, можно сказать, в полунеожиданном формате. И выявилось очень много различного вида нарушений, в частности, там добавление жил и костей в тушенку высшего сорта, то, чего не должно быть, какие-то немаркированные туши, которые находятся на территории предприятия и так далее. Какой результат? Написали аналитическую, скажем так, справку и отчет об этом. Передали вчера же сразу же министру. На данный момент там решается вопрос об инспекции, такой уже формальной, скажем так, места производства, разработки. Мы уже встречаемся с представителями лаборатории для того, чтобы организовать новую систему приемки этого процесса, чтобы выборочным контролем постоянно в лаборатории проверять то, что, чтобы это не субъективные были оценки, да, качества этих товаров, которые поступают в армию, а чтобы это постоянно была научно обоснованная методика приемки. И затем это могло бы быть основанием для юридического расторжения контрактных обязательств. Потому что уже подписываются обычно крупные поставки, сразу там 300 тысяч, 500 тысяч единиц этой продукции, и довольно проблематично их потом искать им какую-либо замену.
Скажите, будь ласка, да. А 300 тысяч в обсягах, це на скільки солдати, на який час?
Вы знаете, я не могу вам ответить, потому что просто не владею. Мы можем предположить, смотрите, это общеизвестная информация, 180 тысяч солдат призвано. То есть это может быть на довольно малый срок, 300 тысяч, это может быть там на полгода, допустим. Но не в этом дело, даже если бы это было 50 тысяч. То есть дело в том, что люди берут на себя обязательство поставлять продукцию, которую они по такой-то цене и такого-то качества, а потом начинают играть с качеством, в конечном итоге это отражается на здоровье наших ребят. Поэтому мы этого не допустим однозначно. И уже есть и угрозы, как и запугивание, и наружное наблюдение за ребятами присутствует. Мы сейчас это решаем вопрос безопасности, безопасности волонтеров, которые работают.
Скажіть, будь ласка, якось можна вплинути на ситуацію з вже виготовленою тушонкою?
Ні, я думаю, що ні. Разве що, якщо доказати, що продукція була поставлена не того качества, то можна ініціювати якісь уголовные дела по факту нарушения контрактных обязательств поставщиками. Я думаю, это в любом случае тоже, наверное, будет делаться, но это не приоритет. У нас, у волонтеров, это в этом нет приоритета, то есть этим пусть занимаются правоохранительные органы. Наша задача делать так, чтобы то, что будет поставляться, начало поставляться нормального качества.
Скажіть, будь ласка, після вашої аналітичної записки постачальник, він якось буде переглядати свої технічні стандарти?
Він вовсю обіцяє, що це була тушенка не та, яка в армії, тому що ми ж взяли, там ще не було ніяких, то есть це не зовсім та, це під інші поставки, а на самом деле та хорошая там и так далее, приглашают еще раз инспектировать. Я думаю, что мы же не хотим на самом деле кого-то посадить в тюрьму. Наша задача, если были даже попытки, им давали просто спуск, то в этом дать им прямой всем поставщикам Министерства обороны, дать прямой месседж о том, что, как говорится, уже лафа закончилась и пора то, что пообещали поставлять в нужные сроки и нужного качества. Вот в этом сосредоточены все наши усилия. То есть, возможно, тот же поставщик просто под страхом того, что это может быть очень громким таким уголовным делом, начнет работать так, как положено. Я допускаю это.
Давид Рахамія, координатор Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.
Я нагадую, що ви слухаєте програму «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі, при мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. 3 грудня в Україні морози стануть ще міцнішими. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Цього року зима прийшла до нас чітко за календарним планом і добряче взялася підсинювати наші носи досить сильними морозами. І 3 грудня в Україні також втримається морозна повітряна маса, яка прийшла до нас з Арктики. Температура вночі досягатиме 10-15 градусів морозу, це в середньому, але на сході, півночі, в центрі та навіть на півдні, це ближче до південного сходу, Запорізька область, очікується вночі до 18 і, увага, до 20-22 морозу. В день стовпчики термометрів коливатимуться в межах 6-13 градусів морозу, десь на північному сході та сході може вискочити до 14. Антициклон, який стоїть на півночі, впливатиме на нашу погоду тим, що витіснить опади практично з усіх наших областей. І переважатиме суха й малохмарна погода, в день світитиме сонце, але, як в букварі ми пам'ятаємо, сонце світить та не гріє. На дорогах, звичайно, скрізь залишається ожеледиця, яка, напевно, триватиме мінімум до квітня. У західній частині буде такий осередок тепла, і, звичайно, хоча він маленький порівняно з усією територією України, але приємно про це сказати, що окрім морозів, там ще й буде на Закарпатті в день 0,5 градусів тепла. А нарешті територія України, як я вже сказала, на півночі, в центрі, на сході і навіть на півдні, вночі температура повітря досягатиме 10-18 градусів морозу і місцями навіть 18-22 нижче нуля. У Києві 3 грудня також сухо, малохмарно, і температура повітря вночі 13-16 градусів морозу, на околицях до 17, а вдень від 7 до 11 градусів морозу. Ще і ще раз закликаю вас не піддавайтеся на оману сонця з вікон, коли ви вранці збираєтесь на роботу, або просто дивитися через вікно на красивий пейзаж. Одягайтеся якомога тепліше, адже 20 градусів морози – це вже не жарти.
Про відношення деяких переселенців з Донбасу до Путіна дізнавалася кореспондентка Дарина Курінна.
Говорить Донбас.
Несмотря на распространенное мнение о том, что в Донбассе сплошь сепаратисты, вынужденные переселенцы продолжают доказывать обратное. Они признаются, что на оккупированных территориях многие ждут освобождения, но вооруженные боевики не позволяют слуг заявлять о своей поддержке Украины. Об этом Громадскому радио рассказала Тамара Светлова, переселенка из Луганской области. Из соображений безопасности мы не называем ее основного места проживания. По словам женщины, ее родной поселок ждет возвращения Нацгвардии, и люди давно определились, с кем они хотят быть.
С Украиной, но они боятся, потому что они у них нет оружия, а через наш поселок постоянно Россия гнала и гонит технику в очень больших количествах. Люди сейчас 70% за Украину. Я так понимаю, если вы хотите в Россию, и россияне, которые приехали и живут на земле Украины, собирайте свои вещи и езжайте к Путину, живите там.
Тамара рассказывает, что в их поселке, занятом сепаратистами, идут преследования за инакомыслие. Инакомыслящими считаются все, кто против Луганской Народной Республики. Женщине сказали, что если у нее найдут символику Украины, она понесет наказание. Сейчас же Тамара переехала в Киев и очень хочет забрать своих родственников.
Планируем забрать, но есть моменты, которые очень тяжело решаются. Там укоренилось такое представление, что здесь бандеровцы, и вот эта тема муссировалась коммунистами еще 70 лет назад. Они даже поменяли пластинку, так и продолжают запугивать людей то бандеровцами, то какими-то фашистами, а то вообще Америка придет, Америка придет и рабами сделает. Но я не вижу, пока я не вижу Америки, я вижу только русский фашизм, натуральный русский фашизм у нас. Там, где я проживала, село было расстреляно за то, что стояла нацгвардия, и Айдар расстреливал русские ГРУшники, так как местные сепаратисты – одна алкашня, наркоманы, и такой контингент, который даже уж и в армии не служил, который стрелять не умеет. А так как нас обстреливали градами, минометные обстрелы велись, затем тяжелая артиллерия била. То есть это чисто профессионалы. Я видела рус, и мне пришлось общаться, когда ушла нацгвардия и Айдар. Зашли наши сепаратисты, вместе с ними ГРУшники. И, кстати, наверное, с Москвы пришлось общаться с одним человеком. Он мне доказывал, что они нас освобождают от бандеровцев, что мы будем рабами их. Я прожила 60 лет в Украине, я не видела бандеровцев, я не была рабом. Я была 23 года, я прожила в демократическом государстве, свободном, где ничья символика не вызывала агрессию. Вот русские и еще чеченцы зашли вместе с ними. Это была молодежь чеченцы. Ребята, они рассматривали нас, как, знаете, как зверинец приходят и рассматривают. Они с таким интересом рассматривали население. Да, когда нас обстрелили, когда стояла нацгвардия и Айдар, нас усиленно 2 недели, ночью и днем, особенно перед Днем независимости, обстреливала российская армия. Даже наши сепаратисты, которые прятались где-то в полях, рыли окопы и прятались, и те были поражены тем, что прекрасно понимали, что это идет обстрел села Сметякинской станицы, Смиллерова. Вот. Они были в ужасе, и многие поняли, в какую задницу они попали. Даже у сепаратистов были разрушены их дома. И у людей прошло, у некоторых пришло такое, может быть, и позднее отрезвление с той ситуации, которая сложилась, и поняли, что кого они поддерживали. Они поддержали фашизм, русский фашизм поддержали войну. Многие пошли туда, сами говорили, потому как денег нет, не за что жить, и они пошли в ополчение. Они, наверное, рассчитывали на то, что побегают там с автоматами, в страшилки поиграют, а за это им будут платить деньги. Но, как мне известно было на тот момент, что выплата зарплаты им задерживалась. И поэтому еще признаку было разочарование у местных ополченцев.
Также Тамара не скрывает своей неприязни к событиям, развязанным Россией на украинской земле.
Это вообще средневековье, поведение Путина, той банды, которая, то есть он воспитал машину убийц, которые были в Приднестровье, которые были в Грузии, которые сейчас пришли на Донбасс. Это эскадроны убийц.
Несмотря на то, что ее родное село сейчас под контролем пророссийских боевиков, женщина уверена, что в скором времени Украине удастся отвоевать свои территории и на Луганщине восстановится мир.
Я сейчас могу заявить, что вот через год такого руководителя в России, как Путин, уже не будет. Я об этом заявляю, я утверждаю, что его не будет, так? Какие силы помогут от него избавиться, я не знаю. Но руководителя... И вряд ли будет Россия в тех географических
рамках.
рамках, в которых она сейчас есть. Я думаю, что там пойдет процесс. То есть война, никогда ни одна империя долго не существовала. Вспомните Александра Македонского. Где сейчас Александр Македонский, где его могила? И сколько просуществовала его империя? Он дошел до Индии. Я думаю, что то же самое ожидает и Путина. И народ начинает в России немножко тоже включать мозги, соображать. Я думаю, что часть республик отколется, ведь и раньше еще в России были волнения по тому поводу, чтобы жить самостоятельно. И Кубань давно пытается жить самостоятельно, а не кормить эту жирную и наглую Москву. Вот. И Украина победит, потому что мы защищаем свою землю, свои территории. Мы не лезем на чужие территории. Так что победа будет за нами. И недолго. Я думаю, до лета мы с ними вправимся. До следующего лета территория, даже, может быть, и раньше, может быть, еще в марте месяце мы заберем свои территории.
Пока же Тамара старается поддерживать своих односельчан информационно. Она регулярно передает через своего мужа украинские газеты и журналы и просит верить, что Украина победит. Дарья Куриная для Громадського радіо.
Це програма «Час громадського», яка виходить у прямому ефірі. Боєць батальйону «Айтар» Іван зараз у Київському військовому госпіталі. Лікує прострелену ногу. До того він 27 днів пробув у полоні. На фронт вирішив йти, бо відчуває себе патріотом України. У Старобільську познайомився з місцевою дівчиною Юлею. Молоді люди покохали одне одного, і коли Іван потрапив у полон, закохана дівчина намагалася зробити все, щоб його витягти. Громадському радіо боєць розповів дві дивовижні історії – про полон і про кохання.
Говорит Донбас.
У Київському військовому госпіталі ми зараз будемо спілкуватися з Іваном, військовослужбовцем добровольчої частини «Айдар», який вже лікується тут певний час. І окрім Івана, ми також поспілкуємося з його нареченою Юлією. Це дуже непроста, цікава і драматична історія про війну, про полон і про кохання. І моє перше запитання до Івана. Чому ви вибрали «Айдар», як потрапили в АТО? Ну і скільки взагалі пробули в АТО, якщо рахувати до моменту полону?
Ну, до моменту полону я прибув 6 липня. І от був фактично до 15 жовтня, поки не попали в плен. А вибрав я іменно батальйон «Айдар», тому що на те время, наскільки я знаю, це був єдиний батальйон, який відноситься до Міністерства оборони України, а не до МВС. Ну, під мусорами просто не хотіли. Ну, от єдиний. Плюс поначалу це тільки два були батальйони, це «Азов» і «Айдар», ну, які реально розкручені були, щоб тільки їх по телевізору показували. Ну, я вирішив піти в «Айдар». Ну, поїхав на «Украдом», записався і через два дні поїхали в відправку. Приїхали 6-го, да, а 7-го у мене було день рождення, там ми зустрічали. Ну, як зустрічали, чаєм. А приїхав я на мамки на день рождення 6 липня. Ну, так якось попали ми в цей батальйон.
Ви ж з Юлею познайомилися прямо там, в зоні АТО. І, Юля, ви з Старобільська, так?
Да.
А скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з Іваном?
Нас познайомила моя подружка. Вона працювала на заправці там. Вона їх більше знала всіх, що заїжджали постійно. От. І вона нас познайомила.
Знаєте, ну, взагалі дуже, я знаю, що непевна така ситуація, є жителі Донбасу з дуже різними поглядами, але існує таке упередження, що місцеві ставляться до українських військових теж з певним таким упередженням, не дуже приязно, але тут зовсім інша історія. Ви познайомилися, ви закохалися, ви збираєтесь одружитися. Вам не страшно було від початку, ну, сформований такий в інформаційному просторі образ українських військових, як там називають їх місцеві карателі, да?
Карателі. Ні, ну, я
не...
Не знаю. Ну, звісно, було поначалу як-то страшновато, можна так сказати.
Тому що різні історії. Це да. Мародери, вбійці, там, насильники.
Так, да, дуже багато різних історій, що там дівчинки, бабушок і всіх там чуть ли не насилують. А потім нічого, почали общатися, поняла, що це все неправда.
Більше нормальні люди.
Нормальні люди, да.
Я за місць не розкажу. Скільки ми? Місяць десь?
Місяць.
Місяці трошки провстрічались, ну так вийшло, і потім поїхали мене це завдання, і ну так вийшло, що да, 15 числа це було. Ну, всі, коли вже нас розбили, виходить, навіть всіх зразу записали в 200, ну, типу, що всі трупи, а реально ми живі були, тільки що в пліну. Ну, вона там знала через цих своїх дівчат, що, вже, що, типу, ну, що це всі 200, не повірила, сказала, ні, такого не може бути. І реально, і 17 числа вона узнала вже, що ми живі, тому що вийшли, ну, є відео в інтернеті, де ми там перші, ну, сразу після операції ребентовані всі лежали і давали там, типу, інтерв'ю русскому, ну, русскому каналу.
17 числа вийшли, спочатку фотографії ми знайшли, ну там не всі були, не було Іваніної фотографії, і італьянця не було фотографії. От, це ж всі там, що вони 200, 200, я кажу, не може бути такого. А 19 числа вже вийшло відео, коли вони після операції давали інтерв'ю. От тоді вже точно вже таке облегчення було. Фух, думаю, слава Богу, живий.
Італіянець – це мій командир і друг, дуже хороший, який там погиб тоді. З 8 чоловік нас тоді 2 чоловіка погибло. Це Юра Окава. Ну, я їх не знаю фамілії, бо там всіх позивні тільки. І Саша – італіянець оцей. Реально вони там вдвоєм погибли. Ми всі отримали ранення.
Виходить, у вас шестеро в полон потрапило?
Шестеро, так. Да. І шістьох, ну, два нормальних, а четверо ранені були.
Як ставилися до поранених в полоні? От, вони вас намагалися лікувати? Чи
я хочу сказати насчет цього поранення. Реально нам в госпіталі ГБР, ну, тоді попали ми на засаду, це був ГБР. Це група швидкого реагування Бетмена. Ну, там люди, які там не по одній війні прийшли, коротше, то, так вони нам надали першу допомогу там, прямо в зеленки. По нас міномети роботали, танки, і тим не менше вони з окупів повилазили, і там, де нас подотягували, вони нам там ще шини налажували, коротше, ну, хто що там міг, то й діло, уколи якісь там питали зробити. Потім приїхали вже ми, везли нас там щось дуже довго, коротше, ну, тому що мінометні обстріли були, нас вже вивозили туди, а наші злупили по машинах, щоб, ну, щоб розбити, виходить. То ми там крутилися довго. В одну перегрузили, потім в другу машину. І от як коли ми приїхали на госпіталь ГБР, це в самі Луганськ, це і там, ну, в них там, ну, там багато ж батальйонів, так само, як в Україні. І от їм, іменно їхній госпіталь знаходився десь там, в якийсь там, не знаю, то лі інститут, там, де вчителів готовлять. І там бібліотека була. І в бібліотеці отаку комнатку зробили, два столи операційних, лампи. І там спасли нам життя усім. Максим там в п'ятій палаті, це він той за мною був, він той Зайдара тоді, це один із той з пленних. Так йому, от, ну, його хотіли вже дострелити, тому що він вже там, ну, вже все, вже виключався. А там десь така начмед ГБР, ну, начальник медичної часті, не знаю, як її звати, не знаю, Тігра Львовна. Да, от така жінка. Вона реально сказала, ні, я їх спасу, не треба нікого вбивати. І вона нас на столи. Операцію нам робив якийсь там професор, коротше, їхній. І не один там толпа була, я поняв, здорова. І от реально вони нас там всіх поперерували. Подоставали усіх пулі, ну, хоча по мінімуму.
А вони сказали, чому вони вас рятували?
Ні, вони самі цього не можуть поняти. Ну, ми повинні були там погибнути, потім там, ну, в бусіку, в автобусі. В автобусі ми не погибли, вони повинні були нас застрелити, не застрелили, вони самі, тому що у них договоренність між собою, Айдар в плен не брати. Ну, якось так вийшло, що вони взяли блін, нас в плен, ну, як вийшло? Потім, що там почали кричати, ми на Нацгвардія. А, ну, вони реально знали, що ми Айдар, тому що ми тільки виїхали з 31-го блокпоста, їм вже позвонили, сказали, що йде бусік, 8 чоловік, Айдар, зустрічайте. Ну, вони нас зустрічали. Вони, люди вже самі там віддихали, хто їсти готові. Каже, якби, щоб нам не позвонили, ми вас би так пропустили і все.
Хто позвонив?
Тож дуже інтересна річ. Ну, є здогадки, але я не скажу. Наші позвонили.
Скажіть, будь ласка, а кажуть, багато що добровольців з полону потім не відпускають. Ну, от ви кажете, що в полон Айдар не беруть. А я знаю, що з полону добровольців не хочуть відпускати і не хочуть обмінювати. Як так сталося, що вас не просто обміняли, а взагалі відпустили?
Ну, як так сталося, я не знаю, тому що нас 5 разів готували на обмін за це все время, за 27 днів. Ні разу так і не пообмінювали. Вже навіть русські ці, що займаються обміном, я кажу, як є. Вони заскакували і казали, да що у вас там за дебіли сидять, що не можна договоритися. Да, перший обмін був, вони взагалі, наші не знайшли на кого міняти. Потім другий обмін був, вони сказали, що що там сривається. Третій, п'ятий, це коротше, ну. На п'ятий обмін вже зайшли, нас забрали, кажуть, все, поїхали домой, куди домой, вони кажуть, ну, куди, на Україну. Все. Ну, то есть она что-то приїхала, да, змія з позивним. Женщина приїхала, забрала нас на скорой помощи. ОБСЄ при цьому присутствовала.
Всіх шістьох відпустили?
Ні, тільки двоїх так віддали, а чотири ще пацана в пліну. Двоє ранених і двоє десь на підвалі сидять.
Як реагують на вашого нареченого?
Розкажи.
Дуже бурно, не в шокі просто. Ну, якось, ну, більше я скажу, що я скривала своє відношення з ним, поки ми от общались там все. Ну, я вже в кінці там практично сказала, кажу, що в мене є мальчик, доброволець, Айдара. Ну, реакція була така, 50 на 50. А потім уже, коли я сказала, кажу, мам, все, я збираю речі, виїжджаю в Київ, кажу, Ваня дав мені там пару часов збиратися. Вона там і плакала, і істерика, і все, що хочеш, і не поїдеш, і як ти можеш.
І не пущу, дитину не дам.
І не пущу, дитину не дам, там, кошмар. Ну, нічого, вчора воно зібралися і в'їхали.
А коли поїдете просити руки до рідних, чи не поїдете?
А я не прошу, це ж старі, це старі канони, ми поїдемо так, ми знаємо, що зробимо.
Плануєте скоро одружитися?
Подивимося, ну, раніше весни це ні, по-любому. Там, ну, я думаю, весною, літо. Ну, в смислі, зараз там ходить на костелях, ну, некрасиво буде.
Скільки вам ще заживати?
Не знаю, через 2 місяці буде ще приїжджати на комісію, там буде візьмемо групу, може, може щось, ні. Ну, дали поки відпуск на 2 місяці, поїдемо в відпуск.
А це у вас осколкове на нозі чи?
Ні, вогнестрельне. Ну, польове.
А як ставилися в полоні? Намагалися тиснути? Багато там росіян, багато місцевих?
Місцевих багато, росіян багато. Ну, хочу одне сказати, там немає регулярних військ. Немає офіцерів з регулярних військ, ні солдатів з регулярних військ. Там є і офіцери, і рядові, і сержанти, хто хоче. Ну, тільки вони не в регулярних військах служать. Тобто вони не служать в Збройних силах Російської Федерації. Вони просто так, як і ми, добровольці. Ну, тільки вони приїхали сюди гроші заробити. Ну, а ми, звісно, за ідею. Тільки наші власті цю ідею щось не оцінюють, ніфіга. Да, за 4 місяці вони не своє злода собі оформить мене.
Досі не оформили як учасника АТО?
Уже тепер, от вже куди сюди попав, вже оформили мене сторожем. Да? Документи навіть є. Ну, я ще буду це оскаржувати, як це так. Була одна професія, став сторожем. Ну, це якось некрасиво дуже вже. Типу, два робочі часа в сутки я робив. Так де мене, біля туалету рано лежу, що? Тим більше, це ж польове, блін. І... Тим більше, знають, де нас ну. Та всі там в шокі були, що ми взагалі там вижили. Ми так, мало того, що вижили, ми там ще й бой дали. Тобто, ну, самі навіть ці, ну, ця спецура їхня, яка ми там билися, вони такі заходять, як ми вплинулися, вони такі, о, хто укропи, да, фу, закрой двері, да, їм там воняють, коротше. А потім хто, Айдар, о, так застрілі їх, типу, нафіг. А той так, ну, типу, не маю права. А типу, де вас? Ну, типу, 15 числа я покажу за біля блокпоста, 31. Такі, о, пацани, дай руку, кажу, уважуха. Це навіть вони таке робили. Ну, така річ.
Ким були до війни?
Охранником. Ну, різні були, наприклад, кладовщиком був Вільдер. Ну, багато ким. Я не люблю довго сидіти на одному місці.
Після війни ким будете?
Не знаю. Ще поки не знаю. Я просто, ну, це так все, скільки інформації, все за ці півтора місяці, я аж голова лопається. Я, ну, то я ж не знаю. Планував одне, тепер все треба перепланувати по-другому.
Змінилися погляди на життя?
Звісно. І дуже радикально. Ні, ну, я як і в русському каналі казав, я завжди є, був і буду цим патріотом України, ну, тільки ж, хай же ж не імеють нас так наші власті, як вони хочуть. Реально, холода почалися, там навіть бушлатів не було. В чому воювати? З ким воювати? Не вооруження таке. Ну, то не вступаємо, вроді, поки їм. Но, тим не менее. Обідно просто, що по телеку показують. По телеку таку ложь показують. Ну, ми навіть його не дивимося ніколи. Ні новості, а там таке переперекручують. Я сам лічно знаю, що наші хрячили по Луганську, розбивали дома наших мирних жителів. А вони кажуть, що ні, це сепаратісти. Як танкісти наші в руську рулетку грають, то вже, ну, багато таких нюансів, знаєте. Ну, так, а що, блін? Пускай люди знають, чуєш?
Юлю, а ваші погляди на життя змінилися?
Ого, вопрос. Не знаю. В принципі, та, вроді би, ні. Я ж теж була завжди за Україну.
Я наостанок хотіла запитати, Іване, а Ухо – це там, в полоні?
Ухо – ні, Ухо не в полоні. Ухо – це було на полі бою. Тобто, ну, нас розбили, ми ранені були. Ну, взяли і відрізали. Тобто обіди нема ніякої. Це якби мене в пліну відрізали, да, було б, ну, це вже було б іздівательство. А там нормально. Я да не почував, чесно. Воно просто перед цим осколком ще в голову лупануло. Я сидів, мультики дивився. Вони тільки вічно спрашували, чим вас колять? Ну, тому що, по-перше, що дурочки поперлися туди. Ну, як це? Ми поїхали мікроавтобусом, ззаді нас джип поїхав, а тоді танки пішли, по-боже. Хоча должно було все радикально бути наоборот. Дуже вони питають, да чим вас колять? Приїхали, це ж коли операцію робили, взяли аналізи на всі наркотики, які можна, коротше, на алкоголь, на все, ну, везде по нулях. Ну, я кажуть, а, так понятно, наче вас газом донюхують. Вже нема чого бреді, коротше. Ну, вони просто не розуміють, що ми такі дурні є, що, ну, що різемо куди. Вони не полізли б туди, куди ми різемо завжди.
Серед них таких немає, які от на патріотизмі своєму якомусь російському, донбаському теж лізуть на передову?
Так є, звісно, типу, такі багато. Ну, тільки щоб за ідею, я не знаю, за деньги, да. Ну, є такі люди обезбашені. От дивіться, от ЛНР. Але, ну, люди що хочуть, які іменно за місні Луганські? Вони хочуть, щоб війська отойшли до Харкова, де границя Луганська заканчується, ну, Луганська область. Цього вони собі ділять ЛНР, бо вони більше воювати не хочуть. А російські війська сказали, ні, ребята, ви що, на приколі, поки не зробимо Малоросію, ніхто нікуди не виходить. А Малоросія – це Луганська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Ніколаївська.
Ми поспілкувалися з Іваном, добровольцем батальйону «Айдар», який зараз знаходиться у київському госпіталі. Лікується від поранення і, очевидно, від перебування в полоні також ще треба психологічно лікуватися. Але, думаю, цьому посприяє Юля, його наречена, з якою ми теж спілкувалися. Цей запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.
Ви слухаєте програму «Час громадського». Програма виходить наживо у прямому ефірі. У студії працює Вікторія Єрмолаєва. Василь Полуйко, керівник Західноукраїнського ресурсного центру, переконаний, глобальної різниці між Сходом України та Заходом в мобілізації громади немає. Детальніше слухайте у програмі «Територія».
Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в гостях Василь Полуйко, керівник Західноукраїнського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Василю!
Доброго дня!
Так, і мене, зокрема, коли я намагалася дізнатися, хто у нас в Україні має дуже такий вагомий досвід в мобілізації громади, от мені якраз порадили вас. Наскільки ці оцінки, на вашу думку, вони адекватні і слушні? І могли б тоді вже перейти до конкретних прикладів цих позитивних мобілізацій громади?
Я, можливо, розпочав з того, яким чином наша організація, і я, зокрема, прийшли до процесу розвитку громад. Я думаю, що все там почалось з громадського руху, з товариства «Лева» 89-го року, студентське братство університету, ця хвиля громадського руху, вона захопила. Потім, я думаю, що 92-93 рік вже приїхали експерти з Європи, з Америки, почали говорити про громадянське суспільство, що потрібно робити, почали говорити про громадські організації, як елемент цього громадянського суспільства. І на цій хвилі десь як продовження громадської діяльності від товариства «Лева» постала наша організація «Західноукраїнський ресурсний центр», якщо повна назва – «Фонд розвитку громадських організацій». Ну, логіка була проста. Ми хочемо розвивати громадянське суспільство. Якщо громадські організації – складова, значить йдемо таким шляхом. Але десь приблизно в 98-му році у нас був такий спільний круглий стіл з Фондом демократичної ініціативи. І на цьому круглому столі одна з експерток з Канади, я пам'ятаю досі, як це все відбувалося, вона задала питання, а скажіть, будь ласка, громадянське суспільство в там, на нашій території, там, на Західній Україні, чи воно було під час Радянського Союзу? Ну і зразу пішли якась таке експромт, ну як може бути громадянське суспільство в тоталітарній державі. Але в розмові почали наводитись приклади, що громада, навіть не дивлячись на там тоталітарний режим, в якомусь селі там відкрили церкву. коли всюди закривали, в них відкрили. Що приклади, коли громада в ті часи, я не знаю, хтось будувався, що всі навколо приходили і допомагали будувати там своєму сусідові будинок. І, власне, постало питання, чи це громадянське суспільство? Однозначно, що так, тому що цими людьми рухає довіра один до одного. А довіра – це, як, ну, умовно, те, що прагне розвинути громадянське суспільство. Отже, і оце формування довіри, стало зрозуміло, що треба спуститися ще на нижчий рівень. Якщо ми хочемо говорити про громадянське суспільство, треба формувати серед громадян довіру. І, відповідно, прийшло розуміння того, якщо ми хочемо формувати серед громадян довіру, що потрібно працювати на цьому найнижчому рівні, тобто в громадах. І ось так ми прийшли до процесу розвитку громад. І якщо так дуже загально сказати, що для нас є процесом розвитку громад, це є якраз формування довіри громадян один до одного.
Цікавий такий підхід. Але які області охоплює робота вашого центру?
Ну, сама назва, тому вона так, десь назва каже, але це не виключає можливість діяльності на території інших областей. Ми практично всю Україну об'їздили і працювали. Я можу сказати, зокрема, там Луганська область, Донецька область, Автономна Республіка Крим ми працювали. Тобто в нас є досвід розбудови громад по території всієї України.
Але ядро вашої роботи, воно зосереджено саме на Західній Україні.
Так, можна сказати 60 на 40.
Так. І якщо ви сказали, що для вас таким стартом, по суті, був 98 рік, то у вас вже досвід такий
89. А ця круглий стіл відбувся в 98.
Так, 98 рік, і відповідно, коли ви зрозуміли, що довіра громади до громади має бути. Якими проектами ви досягаєте цієї своєї цілі? І чи вона вже досягнута там, де ви це почали робити?
Ми можемо говорити про що ми зрозуміли в процесі процесу розвитку громад. Перше, що не можна говорити про якісь короткотермінові проекти. Якщо ми хочемо розвивати громаду, то це довготривалий процес. І найгірше в цьому якраз може трапитись, що в якомусь громаді пішли процеси розвитку, в силу тих чи інших обставин припинилась робота, тоді може бути ніби відкачування назад, і ситуація ще гірша, ніж до початку нашої роботи в цій громаді.
Тому і такі приклади є у вас?
В нас, можна сказати, таких прикладів немає, але ми бачили це зі сторони. І тому ми якби намагаємося не випередження. Тобто, безперечно, є якісь громади, які ми можемо собі взяти і казати, що це якісь там. Ми намагаємося творити модель, хоча насправді це не є ще моделлю, але. Ну, щоб я щось назвав конкретно, наприклад, там громада села Чесники Івано-Франківської області. Що важливо в цьому процесі розвитку громад? Важливі якісь такі перші кроки, які згуртовують громаду. Маленька справа, коли люди щось зробили разом, трошки відсвяткували цю справу, це необхідний елемент, тобто закріплення цієї маленької перемоги і відчуття якби один одного. Ага, розуміємо, що можна один одному, ми говоримо про довіру, так, комунікація.
Краще вас.
Є довіра, і тоді вже можна рухатись далі. Якщо так говорити ширше, ми зараз робимо більше акцент на економічних процесів, ну, тому що зрозуміло, що ситуація якраз економічна, є складною, але досвід показує, перш ніж перейти до економічних процесів, треба почати з соціальних процесів. Тому що, якщо ми говоримо про економічний розвиток громади, ну, там, де є кошти, воно завжди така тонка справа, але коли люди вже пройшли через якісь соціальні проекти, разом їм набагато легше знаходити мову, коли мова йде про кошти. І є навіть такий термін, що деколи кошти – це поцілунок смерті. Що умовно кажучи, що люди можуть виявитися не готовими до тих коштів, які отримують, вони можуть бути спокусою якось використати їх не так. А і тому мають цьому передувати якісь певні процеси.
Та має бути
як ну, щоб було ще якийсь такий практичний приклад, наприклад, громада. І кажемо, що от ми в вашій громаді можемо профінансувати якийсь проєкт, але у вас є якась там ініціативна група, чи, наприклад, це депутати сільської ради, ми можемо вам дати кошти. Але ми дамо на ці кошти на те, ви повинні стосовно цього прийняти рішення консенсусу. Тобто ніхто не має бути проти. Якщо б хтось один проти, ми не можемо це профінансувати. І досить часто...
Це як тест.
Що цікаво, що не можуть домовитися.
Ну, це зрозуміло. Дуже такі вимогливі у вас критерії, що всі були за.
Це як приклад того, що... Але, знову ж таки, якщо ти з громадою вже працюєш, то такого не трапляється. Тобто, тому що, власне, одне з наших елементів – це вміння спільно приймати рішення. І це теж є якимсь елементом розвитку цієї громади.
А от все ж таки, скільки громад, я так розумію, що це і села, і селище трошки більше, і малі міста, от охоплює ваші програми. От скільки там сел, ну просто я так розумію, що різні програми, ви різному навчаєте, але це охоплення.
Я думаю, якщо говорити про теперішній момент, ми, можна сказати, десь працюємо порядка з 20-30 громадами.
Але це на теперішній момент, відповідно, на певний момент. Ну, але якщо там за весь час роботи центру, через скільки громад через ваші руки пройшли?
Треба задати собі, треба порахувати. Ну, я думаю, що якщо говорити про якихось там окремих представників, які пройшли через, наприклад, наше навчання, то ми можемо говорити там про сотні. Якщо говорити про громаду як цілісність, то я думаю, що можемо десь говорити коло однієї сотні.
І от ви сказали, що у вас є досвід співпраці як зі Сходом, так, відповідно, Заходом, тому що ви там починали, це таке це місце, де ви найбільш такі представлені. От є така думка, що насправді от західні люди, вони трохи, в них інша така свідомість, вони готові до того, що вони потрібні самі, що вони повинні самі щось зробити. На відміну від східняків, які от такі патерналістичні в них теорії переважають, що їм повинні щось робити. От наскільки ви маєте досвід і там робота. Наскільки це таке поділення, воно реальне, на вашу думку?
Один приклад з власної діяльності. Я люблю цей випадок згадувати. Він трапився в Сватово, Луганській області.
Угу, там була, до речі.
Це
там,
було...
до речі, дуже проукраїнська громада.
Так. Влітку це трапилося. Це був, напевно, 2003 чи 2002 рік, була така спекотна погода. Бо і ми з колегою в центрі міста знаходились і купили морозиво. І до нас підійшов старший чоловік і сказав: ви, напевно, з Західної України. Я кажу: ну, а звідки знаєте? Каже, по вимові чути, я чув, як ви купляли, і я зрозумів, що ви з Західної України. Я кажу: ну, каже, ви вгадали так. А що таке? Він каже: скажіть, будь ласка, хто я? Ну, таке якесь філософське питання, перепрошую. Каже, а в чому, ну, в чому проблема, питання, в чому так. Сенс? Він каже: та ви розумієте, каже, в чому проблема? Каже, що я тут живу, каже, тут через 60 там, кілометрів українсько-російський кордон, я їду до своїх родичів туди, вони там мене називають бандерівцем. Каже, приїду до вас, каже, мене називають москалем, каже, бо я кажу, то скажіть мені, будь ласка, хто я є? І ми кажемо, ну, я якось так, мені знайшов себе, можна сказати, я сказав, ви в першу чергу людина. Людина, тобто ви в першу чергу людина, а потім все інше. І він так, о, дякую, і пішов. Ну, це я до того, що неважливо там... де ми працюємо, чи на сході, на заході, ми кажемо, що в першу чергу важлива особистість, людина як така, як людина як цінність. І, звичайно, є... Ну, на заході більш індивідуалістичні, на сході більш такі колективістські. Але я б не сказав, що... Що якось там принципово
можна поділити. Так? А ми продовжуємо нашу розмову з Василем Полуйко, керівником Західноукраїнського ресурсного центру. Ще раз вас вітаю, пане Василю. І от ми вас закінчили насправді на такій, ну як на мене, дуже цікавому аспекті взагалі формування української держави та її розвитку. Це оця різниця між Заходом та Сходом. От ви нас переконували в тому, навіть на прикладах, що немає такої глобальної, та є свої особливості якісь, але в принципі мобілізувати громаду абсолютно можна, незалежно від того, це Луганська область там чи Львівська. Тобто люди вже готові до того, що багато від них залежить рівень життя, тобто наскільки вони самі потребуються про те, щоб мати нормальний рівень життя, це головний критерій насправді їхнього, ну, такого, скажімо так, зручності життя там певних, це село, селище або місто.
Єдине, що я би, ну, так себе спіймав на думці, що немає різниці, якщо і там, і на заході, і на сході на перше місце ставлять людину як особистість. Якщо на перше місце ставлять не людину як особистість, а щось інше, тоді починаються...
А щось інше, що саме ви маєте на увазі?
Ну, давай, кожного своє може бути.
Ні, ну в контексті саме от тих аспектів, про які ми з вами говоримо. Тобто, якщо це...
Ну, політичні речі. Тобто, угу. Якщо в центрі стоїть людина, тоді проблеми знімаються. Якщо стоять якісь інші речі, то тоді...
До речі,
починається різниця.
Про схід, коли от ми, у нас були в гостях представники Укргазбанку, які нам розповідали про такий досвід отримання кредитів на підвищення енергозбереження. І от якраз перший кредит у них був з Слав'янська. Тобто там от перші гроші отримали саме люди звідти. Тобто вони організували ОСББ, і за рахунок цього кредиту вони перекрили дах свого будинку, тому що... Тому от... Саме от вони так теж були тим здивовані, що саме зі Сходу до них звернулися перші їхні клієнти і згуртувалися.
Якщо вони... в продовження цієї, я був в місті Димитров, Донецької області,
біля Касармійська,
і я можу сказати, що там рівень самоорганізації населення настільки відпрацьований, що навіть... Я не знаю, там представники з Європи можуть їхати туди і дивитися, як воно працює. Там є інші слабкі речі, але якщо говорити про самоорганізацію населення в умовах там міста, то я думаю,
що саме ви маєте на увазі?
Ну, умовно кажучи, така ідеальна самоорганізація. В кожному будинку існує об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо це індивідуальна забудова, значить існують вуличні комітети. І відповідно є асоціація цих об'єднань власників багатоквартирних будинків чи там цих вуличних комітетів. Тобто можна сказати, що це така кооперація, і є якраз це така ідеальна схема самоорганізації населення.
І там всі ці організації, вони ефективно працюють, так?
Так?
І якраз
так
допомагають вирішувати такі комунальні проблеми саме на рівні такої первинної ланки, так? Коли люди вже розуміють, за що вони платять, які послуги отримують. А от ще цікаво просто почути якісь такі приклади ваших інших проєктів. От на що, наприклад, ви там більше звертаєте увагу учасників, на що ці проєкти направлені? Тобто це там, от ви сказали, що для того, щоб громада згуртувалася, треба зробити якусь першу справу, напевно, хорошу. От у нас теж були представники різних організацій, вони навіть казали, що десь там теж навіть достатньо просто ну, там, побудувати якусь там зупинку, якої не було в селі, да? Ну, іноді якихось елементарних речей визначають для того, аби люди в себе повірили і зрозуміли, що вони багато що можуть змінити самі.
Перше, на що потрібно звернути, кожна громада, як і людина, проходить якісь певні етапи розвитку. І можна сказати, що ми так для себе вже можемо визначити, воно деколи візуально видно, на якому етапі перерозвитку перебуває ця громада. І є один момент, такий, можна сказати, для нас він завжди, це така дилема, я не знаю насправді, як її вирішити. Це, я вже не пам'ятаю, хто з філософів каже, що є прірва між бідністю і злиднями. Тобто, якщо людина бідна, то вона ще може стати багатим. Але якщо людина злиденна, то навіть бідною їй стати неможливо. Та сама ситуація з громадами. Тобто є громади, ну, насправді, в глибокому занепаді. І як би це не було прикро, ну, за такі громади майже нереалістично братися. Тому що, що б ти там не робив, скільки б зусиль, ресурсів, коштів не затратив, ти не отримуєш результату.
А ця занедбаність, вона полягає в тому, що там люди там старі живуть, та? Тобто там немає молодих людей, які трошки по-іншому розмірковують і собі ставлять якісь там цілі і досягають їх. Оця занедбаність, чому вона виникає в громади?
Треба в кожну громаду окремо аналізувати, але, як правило, це занедбаність, вона в головах, власне, в цьому є проблема, і цю занедбаність треба долати в головах людей. Тому, я кажу, це є проблема. З іншого боку, те, що я хочу сказати, що коли ти бачиш таке, але тобі шкода, тобі здається, що треба допомогти, але ти змушений проходити повз. Тому що, все-таки ти маєш показати якісь результати, ти маєш зробити громаду, яка розвивається, і таким чином ніби показати свою успішність. І що в такому разі відбувається? Що ми таким чином ніби відбираємо насправді вже трошки сильних. Тобто, ідеально для нас, якщо громада там ідеальна, то ми такі беремо таких середнячків, яких можна трошки, ми бачимо, є потенціал, і їх можна підтягнути. А ось ці злиденні, вони залишаються осторонь. І це є така проблема для нас, як для там представників громадської організації.
Але все ж таки,
насправді з цим треба боротися, але силами громадської організації чи громадських організацій там чи благодійних фондів цього не зробиш. Якщо щоб подолати це має працювати державна система, має працювати державний апарат, і власне тільки йому під силу зробити щось з такими громадами.
Але все ж таки, от критерії злиденності, от як ви їх визначаєте? От що ця громада, от якісь там, це має бути, от як ви це визначаєте?
Ти в'їжджає, там розвалені будинки.
Тобто, перш таке візуальне сприйняття, так?
В вікнах немає шкла, а там якоюсь там, не знаю, якимсь пластиком чи там клійонкою вони заклеєні. І розбиті, що, наприклад, і в цьому селі живуть люди, а, я не знаю, мобільного зв'язку немає, нічого немає. І, це
як приклад. Такі громади є по Україні?
Звичайно. Один з таких прикладів, на мене справа, воно насправді дійсно емоційно дуже велике враження, це ми проїжджали в одній, не буду казати, яка область, в центральній Україні, їдемо, в автомобілі є навігатор, і ніби навігатор показує тобі, що ти в'їхав в населений пункт. Але ти розумієш, дивишся навколо, що немає будинків, але ми в'їхали, і зразу світило сонце, стало темно. Навколо верби ростуть і дуже багато, і вони так зрослися, що ти ніби знаходишся в якомусь. І потім ти починаєш придивлятися, насправді це покинуте село. Ті всі верби ростуть з фундаментах будинків і так далі. І потім ми розгледіли, що є ще кілька хат, що видно, що в цих, враження жахливе, тобто моторошно стає, і це як приклад. В Криму, до речі, в Степовому Криму, теж як приклад, що там цікаво спостерігати. Там можна подивитися, як, скажімо, динаміку розвитку села, чи навпаки, там динаміку занепаду громади. Тому що степ – все перед тобою. І, наприклад, по околиці, видих, якесь там перше коло, що хатів буквально немає, і лишилися тільки фундаменти. Друге коло теж ніхто не живе, але вже не просто фундамент, а якісь стіни є ще там десь залишки даху. Ну, а в центрі лишилося там 50 будиночків, в яких ще хтось живуть, але приїхали, почали спілкуватися, зрозуміло, що ці 50, вони там вже звідти не вийдуть, вони себе знайшли, хтось займається там в теплицях вирощує, хтось там овець розводить, хтось там, я не знаю, там персики вирощує. Тобто кожен себе знайшов, і це такий господар, і він сказав все.
Ви слухали інтерв'ю із керівником Західноукраїнського ресурсного центру Василем Полуйком. На сьогодні це все. Це був час громадського. Ефір провела Вікторія Ярмолаєва, Громадське радіо. Слухайте, думайте.